तेरे हबीब की सुन्नत की धूम मच जाए, तेरे हबीब की सुन्नत की धूम मच जाए, गली गली में फिरे मदनी काफिला या रब, गली गली में फिरे मदनी।
आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के लिए दुनिया भर से तकरीबन 65 मुल्कों से काफिलों की आमद का सिलसिला है। हर थोड़ी देर बाद फ्लाइट में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और 65 कंट्रीज से अप्रोक्सीमेटली लोग आलमी मदीना मरकज फैजान मदीना में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस इज्तिमा को कामयाबी अता फरमाए और अपनी दावत इस्लामी को और तरक्की अता फरमाए।
वी लव दावत इस्लामी, वी लव दावत इस्लामी, वी लव दावत इस्लामी, वी लव दावत इस्लामी। अता है हबीबे खुदा दावत इस्लामी, है फैजाने गौसो रजा दावत इस्लामी। We love दावत इस्लामी, We love दावत इस्लामी।
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا.
Sabë përfundum, alhamdulillah edhe drejken, jemi këthy të këvendi i fjetjes, cilin mund të shikoni ndoshta është duket si rëmuj dhe shumë njerëz, por është më shumëti për të unifiku gjithë llojet e racave, ngjyrave dhe çdo besimtar, domethënë nga çdo vend i botës që ka hart në këtë vend, dhe përveç se kësaj është simboli modestisë. Mos harrojmë që edhe ditën e Arafatit njerëzit kështu rrinë, nuk rrinë më mirë se kaq. Po mashallah, kushtet kanë qenë të mira, janë me kondicionera, me freskuese dhe për këtë arsye alhamdulillah nuk kemi probleme nga vapa, jashtë është vapë në thonë drejtën. Zoti ju urojë.
Davat e Islami zindabad, zindabad. दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत।
अल्हम्दुलिल्लाह, मरूम नमाज़ेन अक्शामित ए ताश पश्तरे नुशीमित सिच मुन तशिकोने। अल्हम्दुलिल्लाह, janë të regu shumë të respektu shumë, mikë pritës edhe mashallah shumë dashtëm, duke në pritë gjithë gjithë kohës, duke më një që asë jo mos në mungoj, që do gjithë shkoj mirë, të jemi të nashër, mashallah, alhamdulillah, edhe ushimi është mjaftë i mirë, dhe të ushë në tonën, alhamdulillah, në pila alemi, felizim, të konë Allah të gjitha.
یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کا پتہ نہیں ہے جس میں ڈائریکٹلی آپ کے فیملی انوالو ہے، ڈائریکٹلی آپ کے بیوی بچے انوالو ہیں. اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بیوی کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے مرنے کے بعد مجھ سے میری بچوں کے بارے میں اور مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے.
اتار کا سایہ ہے تجھ پر
اور ہم پہ رہے سایہ تیرا،
تو صدا رہے سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
Alhamdulillah, jemi tani në katin e tretë, siç mund ta shikoni. Është koha që pim një çaj ose kafe ose çka dën, çdo kush domethënë ka zgjedhjen e tij. Kjo bëhet gjithmonë darkë pas mësimit. Dhe sa kishim mësim me shefin Jasin, Allahu e ruaj, domethënë zgjati diku 4 orë gjysmë, kështu që ja vlen te kafja tani edhe çaj. Allahu e shpëtoj.
شبيف بن بين الزجاج.
Unë quam Abdullah Kajsi, vi nga Shqipëria, jemi ardhë në Karaçi, tek Da'wat Islami, elhamdulillah, kemi ardhë për të mësu, për të trajnu, në mënyrë që ta zgjerojmë më shumë aktivitetin tonë fetar në mësimin e njerëzve, sunetën e pejgamberit alayhis salatu wassalamu ala alihi wasallam. Elhamdulillah, na kanë mikprit, jemi në event, do më thonë, shumë të sigurum, elhamdulillah, shumë mikpritës, çdo gjë është gati, dhe elhamdulillah, kujdesen për ne në mënyrën më të mirë të mundshme. Allahu ja shpëlbef me të mira, edhe Allahu dhënë të më të mirën këtë dynja dhe në ahiret.